Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba 21-iyul, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Bekaliyev hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar soni 3 million kishiga yaqinlashdi. Sog'liqni saqlash va inson huquqlari bo'yicha xalqaro tashkilot Qirg'iziston janubidagi etnik o'zbeklarga tibbiy yordam ko'rsatilmayotganidan tashvish bildirdi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton rasmiy Vashington Shimoliy Koreyaga qarshi yangi sanksiyalar qo'llashini e'lon qildi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasiga quloq tuting. Xirmon to'lib to'kildi non, tandir to'lib yopildi non. O'zbekistonda rekord darajada g'alla yetishtirildi, biroq buning tagi bo'sh emasmi?
Bu yerda qo'shib o'zishlar juda ko'p. Pul yig'ib turibman. O'sha don masodlarga borishadi-da, haqiqatan shuncha g'alla to'rsizdi deb qog'oz o'zib olishadi. Ustini pulni berib kelishadi borib. Mashina natijasiga ham g'alla pulini bajarib olaveradi.
Ozodlik muxbiri O'sh shahar hokimi Melis Mirzakmat bilan uchrashdi. Savollar ko'p edi, javoblarchi.
Ularga nisbatan qiynoqlar qo'llanayotgani haqida shunga nima deysiz degan savolga bu provokatsiya deb javob berdi.
Qirg'izistonda xalqaro politsiya kuchlari kiritilishiga qarshi noroziliklar kuchaymoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Narx o'sha zapravkani o'zidan 1.5 mingdan sotilyapti, qo'lda esa 4 ming, 5 mingga chiqib ketyapti.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar soni 3 million kishiga yaqinlashdi. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi hisobotida aytilishicha, 2010-yilning yanvar-iyun oylari davomida O'zbekiston hududida internet foydalanuvchilar soni 2.94 million kishini tashkil qilgan. Ma'lum bo'lishicha, joriy yil boshida ushbu raqam 2.74 million kishi atrofida bo'lgan. Internetga ulanish va internet bilan bog'liq xizmat ko'rsatish subyektlar soni so'nggi 6 oy davomida 982 yetgan, internet kafelar soni 1025 yetgan. O'zbekiston veb sahifalarining milliy domeni hisoblangan uz domenida ro'yxatga olinganlar soni 10% ortib, ushbu raqam 10500 tani tashkil qilgan. Qirg'iziston hukumati mamlakat janubiga kiritilishi rejalangan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti xalqaro politsiya missiyasi xodimlari xavfsizligini ta'minlay olmaydi, deya bayonot berdi Qirg'iziston o'tish davri prezidentining maslahatchisi Viktor Chernomorets. Mamlakat prezidenti Ro'za Otunboyeva bundan 2 hafta muqaddam YHXTga murojaat qilib, yaqinda qonli to'qnashuvlar ro'y bergan mamlakat janubiga xalqaro politsiya missiyasini kiritishni so'ragan edi. YHXT davlatlari Qirg'iziston janubiga 52 kishidan iborat xalqaro politsiya missiyasini yuborishni rejalashtirgan. Biroq ushbu missiyani qachon yuborish masalasi tashkilotga a'zo 56 davlat vakillarining 22 iyul kuni Venada o'tkaziladigan yig'ini chog'ida hal bo'ladi. Sog'liqni saqlash va inson huquqlari bo'yicha xalqaro tashkilotga ko'ra Qirg'iziston janubidagi etnik o'zbeklarga tibbiy yordam ko'rsatilmayotir hamda ular qo'shni O'zbekistondan boshpana topish imkoniyatidan mosuvo bo'lmoqdalar. Chegara bilmas shifokorlar tashkilotining bugun e'lon qilingan bayonotida aytilishicha, u shahridagi tibbiyot muassasalari atrofiga joylashtirilgan harbiylar o'zbeklarning doktorlar bilan uchrashishiga to'sqinlik qilmoqda. Bayonotda shuningdek qirg'iz militsiyasining u shahrida o'zbeklar istiqomat qiluvchi tumanlarda oldindan uyushtirilgan reydlar o'tkazayotgani alohida ta'kidlangan. Chegara bilmas shifokorlar tashkiloti yordam so'rab murojaat qilayotgan shaxslarning ko'pi kaltaklangani va qiynoqlarga solinganini ham ma'lum qildi. 20-iyul kuni inson huquqlari bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti Oliy komissari Nevi Pillay Qirg'iziston xavfsizlik kuchlari mamlakat janubida asosan o'zbeklarga nisbatan qiynoq qo'llash va o'z boshimcha hibsga olish kabi inson huquqlarini buzish hollarini sodir etayotgani to'g'risida ma'lumotlarga ega ekanligini ma'lum qildi. Rossiyaning Omsk shahrida o'zbek muhojirlari qo'lga olindi. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Omsk viloyatining Rostovka shaharchasida militsiya xodimlari tomonidan olib borilgan huquqiy tartibot migrant amaliyoti davomida 11 nafar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Ularning 3 nafari ko'chada, qolgan 8 kishi esa qurilish maydonchalaridan birida ushlangan. O'zbekistonlik muhojirlarning 3tasida qayd hujjatlari bo'lmagan. Qo'lga olinganlarning barchasi mahalliy militsiya bo'limiga olib borilgan va ulardan barmoq izlari olingan. Hozirda mazkur shaxslarning Omsk viloyatida sodir etilgan jinoyatlarga aloqadorligi tekshirilmoqda.
Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton rasmiy Washington Shimoliy Koreyaga qarshi yangi sanksiyalar qo'llashini e'lon qildi. Bu haqda Hillari Klinton Seulda Janubiy Koreya hukumati vakillari bilan o'tkazgan muzokaralardan so'ng bildirdi. AQSh davlat kotibining bildirishicha, yangi sanksiyalar Shimoliy Koreya yadro dasturini moliyalashtirishni nazarda tutgan loyihalarga qarshi qaratilgan. Bundan tashqari, yangi jazo choralarida Shimoliy Koreya rahbariyatiga tegishli bank hisoblarini nishonga olish rejalangan. Kunning birinchi yarmida esa Hillari Klinton va AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts ikki Koreyani bo'lib turuvchi demilitarizatsiyalashtirilgan hududga safar qildilar. Shimol tomonga mujda yo'llashni davom ettiramiz. Shimol fuqarolari foyda ko'radigan va ular turmush tarzini o'zgartiradigan boshqa yo'llar ham mavjud. Biroq shimol tomon o'z qarorida qat'iy bo'lar ekan, AQSh janub hukumati va fuqarolarini qo'llab-quvvatlashni davom ettiraveradi, dedi AQSh davlat kotibi Hillari Klinton. AQSh va Buyuk Britaniya yetakchilari Eron yadroviy dasturi atrofidagi vaziyatni muzokaralar yo'li bilan hal etish hali ham kech emasligi, biroq Tehron bilan olib borilayotgan muzokaralardan natija bo'lmayotganligi tufayli har ikkala davlat Eronga qarshi yangi sanksiyalar qo'llash urinishlariga sodiq qolajaklarini ta'kidladilar. AQSh prezidenti Barak Obama bilan Oq uyda o'tkazilgan muzokaralardan so'ng jurnalistlar oldida chiqish qilgan Buyuk Britaniya bosh vaziri David Cameron rasmiy Tehronni imkon qadar tez fursatda xalqaro hamjamiyat bilan muzokaralarni boshlashga chaqirdi.
Iran must give up its pursuit of a nuclear weapon. We urge the Iranian regime to resume negotiations.
Eron yadroviy qurolni qo'lga kiritish yo'lidagi urinishlardan voz kechish kerak. Biz Iron rejimini xalqaro hamjamiyat bilan muzokaralarni paysalga solmay qayta boshlashga chaqiramiz. Bunday qilish uchun kech bo'lgani yo'q. Amerika va Britaniya o'z hamkorlari bilan birga yaxshi niyat bilan muzokaralar olib borishga tayyor, dedi Buyuk Britaniya bosh vaziri David Cameron. NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen harbiy alyans Pokiston bilan munosabatlarni yanada mustahkamlash istagida ekanini ma'lum qildi. NATO bosh kotibining ushbu bayonoti Islomobodda Pokiston tashqi ishlar vaziri Shoh Mahmud Qurayshiy bilan o'tkazilgan muzokaralardan so'ng yangradi. Pokistonga kelishdan avval Anders Fogh Rasmussen Kobulda bo'lib Afg'oniston xavfsizligi mavzuga bag'ishlab o'tkazilgan yirik xalqaro anjumanda ishtirok etdi. Afg'onistonning Farroh viloyatida toliblarga qarshi olib borilgan keng ko'lamli amaliyotlar chog'ida o'nlab jangari yo'q qilindi. Bu haqda Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan xabar qiladi.
Afg'oniston g'arbida joylashgan Farroh viloyatining Pushtrut tumanida toliblar mavzulariga qarshi davlat harbiylari tomonidan qilingan hujumlar natijasida kamida 25 kishi jangari tolib nobud bo'lgan. Halok bo'lganlar orasida toliblarning Mulla Abdulla, Mulla Abdulboriy va Mulla Sharafatdin ismli qo'mondonlari borligi ham aytiladi. Afg'oniston g'arbiy zonasi politsiyasi boshqarmasi matbuot vakili Abdurauf Ahmadining Pajvok xabar agentligiga aytishicha, mazkur amaliyot NATO havo kuchlari himoyatida amalga oshirilgan. Toliblar tomoni hanuzgacha bu haqda biror narsa demagan.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu yangiliklar va boshqa xabarlar bilan yana tanishmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyuring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealar hamda mintaqada sodir bo'layotgan voqealar Ozodlik radiosining internet saytida muntazam yoritib boriladi. U yerda siz har kunlik eshitirishlarimizni matn holatida o'qishingiz va yangi xabarlar bilan tanishishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internet saytiga o'zbekistonlik mushtariylarimiz darvoza.com yoki deraza.net orqali to'siqsiz kirishlari mumkin. Demak, bugungi gaplashadigan mavzularimiz: O'zbekistonda rekord darajada g'alla yetishtirildi. Buning tagi bo'sh emasmi? Ozodlik muxbiri O'sh shahri hokimi Melis Mirzakmatov bilan uchrashib savollar berdi. Qirg'izistonda xalqaro politsiya kuchlari kiritilishiga qarshi noroziliklar kuchaymoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida va bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Qishloq xo'jaligi hayotidan olingan lavhalar bilan davom ettiramiz eshitirishimizni. O'zbekistonliklar xuddi sobiq ittifoq paytida bo'lgandek g'alaba, yana g'alla rejasini bajarganligi g'alaba raportiga imzo chektilar deb aytsa bo'ladi. Islom Karimov 7 million tonnaga yaqin g'alla yetishtirgan g'allakorlarni qutlab, ularga ta'zim bajo qilayotgan shu kunlarda mamlakat bozorlarida bug'doy narxi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 100%gacha qimmatlagani kuzatilyapti. Rasmiy ma'lumotlarda joriy yilgi g'alla hosili o'tgan yilga nisbatan 286 ming tonnaga ko'p bo'lib, hosildorlik gektariga o'rtacha 51 sentnerni tashkil etgani aytilmoqda, lekin mustaqil tahlilchilar 7 million tonnalik g'alla xirmoni odatdagiday qo'shib yozishlar va ko'zbo'yamachiliklar mahsuli degan iddaoni bildiryaptilar. Bu mavzuni hamkasbi Mehribon yoritadi.
20-iyul kuni prezident Islom Karimov g'alla bo'yicha yillik shartnoma rejasi oshiq bilan bajarilganini e'lon qilib, Andijon, Buxoro, Qashqadaryo, Samarqand va Toshkent viloyatlarida hosildorlik 53-58 sentnerni tashkil etganini ma'lum qildi. Janob Karimovning g'allakorlarga yo'llagan tabrik nutqida yetishtirilgan hosilning 60% fermer xo'jaliklari va aholi ixtiyoriga qoldirilgan bo'lib, dehqonlarning ombori g'allaga to'la ekanligi aytiladi. Joriy yilda Qoraqalpog'istonlik fermer Kubay Ortiqov ham g'alladan mo'l hosil olganlardan biri. Kubay og'a davlatga 80 tonna topshirib, o'ziga yana 60 tonna bug'doy olib qolganini aytadi.
G'alla bu yil juda zo'r bo'ldi. Bu yil tarixda ko'rilmagan g'alla olindi, Xudoga shukr. G'alla menda 20 gektar edi, 80 tonna bo'ldi. 40 sentnerdan. Meniki o'rtaroq bo'ldi, lekin boshqa odamlarda 70 sentni olgan fermerlar ham bor. Reja bajardik-ku, reja o'zimga qoldi ko'pisi. Reja 30 sentnerdan, o'zimga 60 tonnaday qoldi. Bunaqa hosil esimda men 2003 yili bo'lgan. Shunaqa bo'lchilik bo'lgan edi.
Deydi Qoraqalpog'istonlik fermer Kubay og'a Ortiqov. Lekin bu yilgi g'alla hosilidan barcha o'zbek fermerlari ham xursand emaslar. Joriy yildagi g'alla mavsumi bilan bog'liq holatni kuzatadigan bo'lsak, bahorning seryolg'in kelgani oqibatida ayrim fermer xo'jaliklarida bug'doyning kasallangani kuzatildi. Natijasi aksar fermerlar g'alla bo'yicha yillik shartnoma rejasini uddalay olmay qoldilar. Jizzaxdagi Marhaba fermer xo'jaligi ham joriy yilda bug'doy rejasini 60%ga bajardi xolos. Fermer xo'jaligi rahbari Mehri Ermatovaga ko'ra, ayni paytda davlatdan 80 tonna g'alla qarz bo'lib qoldi.
Bir endi g'allalar sal yaxshi bo'lmadi, yaxshi hosildorlik bermadi. O'shalar hisobiga plan bajarilmay turibdi o'zicha.
Qancha gektarga ekkansiz?
25 gektarga ekdim.
Hozir qancha hosil oldingiz?
60%lar bo'ldi-da. Bilmayman, suli bosib ketdi shunday. 5 gektarini vaqtidan bizdirib tashladim. Suli bosib ketganligi uchun. 18 gektari ham shunday suli bo'lib ketdi-da. Chillakin urug'ida bo'lganmi, hech bilmay qoldik endi. Bitta manda emas, mana hamma hududda bu bajarmayapti. Endi bajarasan deb o'tishibdi, qatta bo'lib bajaraman. Endi paxtani, paxtam yaxshiroq bajarilsa, o'sha bilan qoplab beraman-da.
Bajarasan deyishyapti, qanaqa bajarasiz?
Bilmadim men. Nima bo'lsa ham to'laysan, bajarasan qilishyapti. Har kuni chaqirishadi, lekin qattan o'zgina tonna bo'lsa ekan bajarsan.
Yana qancha, necha tonna kerak sizga masalan?
Yana 30 tonnalar kerak. Endi g'alla sotib olib borib bajarish kerak bozordan.
Bozordan olish kerak emas. Hozir bozorda qancha narxi bug'doyda?
Bug'doy narxi 300 so'm. 10 millionga yaqin bo'ladi.
Deydi jizzaxlik fermer Mehri Ermatova. Fermer Mehri opa boshiga tushgan g'alla topshirish bo'yicha majburiylik holati mamlakatdagi aksar fermerlarga tanish vaziyat. Sobiq fermer Ma'murjon Azimovga ko'ra, g'alla mavsumida xirmon ortida bo'ladigan o'yinlar juda ko'p bo'lib, fermerlar g'alla rejasini bajarish uchun turli usullarni qo'llashadi.
Endi bu yil ob-havo juda noqulay kelib, yog'ingarchilik ko'p bo'ldi. Juda ko'plab fermerlar o'sha g'alla planini bajarish olmadi. Natijada hozir mana shu bajarilmagan fermerlarda masalan qisman g'allasini bajarib ozoq qolgan haligi g'alla maydonida g'alladan hozir o'sha bajonaga firmalarga berasan degan talab qilishyapti bular. Lekin har yiliga ham o'sha g'alla yaxshi bo'ladimi, bo'lmaydimi, o'sha biz davlat planini bajaramiz. Chunki bu yerda qo'shib o'zishlar juda ko'p. Endi shunday holatlardan bo'lgan haqiqatdan o'sha bildirgan g'allalarda qolgan firmalardan qolgan g'allalarni sotib olib turib bajarayotganlar ham bo'lyapti. Undan keyin o'sha pul yig'ib turib ham o'sha don masodlarga borishadi-da, haqiqatda shuncha g'alla topshirdi deb qog'oz yozib olishadi. Shuni pulni berib kelishadi borib. Mana shu natijasiga ham g'alla planlar bajarib olinaveradi. Ahvol mana shunaqangi har yilga shu qo'shib o'zishlash natijasida planlar bajarib boriladi.
Deydi sobiq fermer Ma'murjon Azimov. Mustaqil tahlilchi Sayfulla Zikirov O'zbekistonning 7 million tonnalik g'alla xirmoni ortida yolg'on hisob-kitoblar, qo'shib yozish va ko'z bo'yamachiliklar yotganini aytar ekan, ulardan ayrimlarini tilga oladi.
Masalan, Namangan viloyatida 250 ming tonnagacha topshirish o'zining plani bor. Bug'doy planini to'ldirish uchun boshqa viloyatlardan, masalan, Toshkent viloyatiga, Zangiota tumanidan yoki Voqo-Qozog'iston tumanidan ortiqchasi bilan plani bo'ladi, chunki o'tda Lalmikori yer deyiladi. O'tda suv ham bor, hamma narsa bor, shuning hisobiga ekologik tomondan ham yaxshi joy bo'lgani uchun o'tda bug'doy unumdor bo'ladi. Shu yerda ortiqchasi bilan bo'lgan narsalarni sotib olib, u yoqib ketishadi. Paxtada ham xuddi shu, bug'doyda ham xuddi shu. Zaxirada unaqa umuman 7 million deyilgan topshirilgan narsa chiqmaydi aslida. Qarasangiz, 4.5 million bo'ladi. Qolgani faqat naqd pul olib qilingan bo'ladi.
Deydi mustaqil tahlilchi Sayfulla Zikirov. Joriy yilda g'alla xirmoni ortidagi o'yinlarning har yilgidan ko'ra o'zgacha bo'lgani aytilmoqda. Masalan, Surxondaryoda hatto bozorchilarga ham bug'doy solig'i solindi. Viloyatdagi bozorchilarning har biri 10 ming so'mdan bug'doy uchun pul berishganini aytgan bozorchi Ro'zopa buni vatanparvarlik o'laroq baholaydi.
Lekin bu bilan shunday gaplar. Endi vaqtida Fayzulla Xo'jayev ular o'zining mol dunyosini bergan vatan uchun. Biz bir 10 ming pul bersak beribmiz-da.
Deydi surxondaryolik Ro'zopa. Shuningdek, Surxondaryoda o'qituvchilar, pochta xodimlari va budjetdagi boshqa ishchi xodimlarga 50 kilogrammdan bug'doy topshirish majburiyati yuklatildi. G'alla mavsumidagi bu kabi nayranglar natijasida joriy yilda mamlakatdagi bozorlarda bug'doy narxi keskin ko'tarilgani kuzatildi. Masalan, Jizzaxda o'tgan yili 200 so'm bo'lgan bug'doy bu yilgi g'alla pishiqchiligi davrida 100% ga qimmatladi. Shu kunlarda Jizzax bozorlarida 1 kilo bug'doyning narxi 400 so'm. Toshkent shahri bozorlarida sal avval 400 so'm bo'lgan bug'doy narxi shu kunlarda 700 so'mgacha ko'tarildi. O'zbek matbuoti esa O'zbekiston allaqachon g'alla mustaqilligiga erishgani va bugungi kunda mamlakatdagi barcha qishloq va shaharlar O'zbekistonda ishlab chiqarilgan un va non mahsulotlari bilan to'la ta'minlangani haqida yozmoqda.
Demak, Islom Karimov 7 million tonnaga yaqin g'alla yetishtirgan g'allakorlarni qutlab, ularga ta'zim bajo qilayotgan shu kunlarda mamlakat bozorlarida bug'doy narxi o'tgan yilning shu davriga nisbatan bir necha barobarga qimmatlashgani kuzatilyapti. Agar o'tgan yil 200-300 bo'lsa, bugun 400-500 ga chiqib ketgani aytilyapti. 1 kilogram bug'doyni mustaqil tahlilchilar 7 million tonnalik g'alla xirmoni odatdagidek qo'shib yozishlar va ko'z bo'yamachiliklar mahsuli degan iddaoni bildirishmoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimizni o'zbekistonlik o'zbeklar, dunyodagi o'zbeklar diqqat markazida turgan Qirg'izistondagi voqealarga oid lavhalar bilan eshitirishlar bilan davom ettiramiz. Xabaringiz bor, hurmatli tinglovchi. Ozodlik radiosining muxbiri Sarvar Usmon bir necha kundan buyon O'sh shahrida xizmat safarida bo'lyapti. O'sha yerda o'shliklar bilan uchrashib, ularning dardini tinglab, ularning aytadigan savollariga javob izlash, javob topish maqsadida O'sh shahar meri Melis Mirzaakhmatov bilan uchrashishga muvaffaq bo'lgan va u bilan faqat Sarvar Usmon emas, yana Ozodlik radiosining boshqa xizmatlaridan bo'lgan muxbirlar hamda Al Jazeera televideniyasining muxbiri ham qatnashgan. 21 yil kuni o'shga borgan ozodlik muxbirlari bilan uchrashgan O'sh shahar meri Melis Mirzaakhmatov O'sh qirg'ini uchun aynan shahar merini ayblagan sobiq o'rinbosarlarini psix deb atadi. O'zbeklarning xo'rlanayotgani haqidagi BMT bayonotlarini esa provokatsiya deb tasnifladi. 21 yil kungi shu mana shu mer bilan bo'lgan suhbat asosida hamkasbim Zamira Sarvar Usmon bilan suhbatlashdi. Hozir mana shu suhbatni biz eshittirishga qo'yamiz. Marhamat tinglang, balki o'shdagi bir qancha o'zbeklarimiz shu o'zlari izlayotgan savollarga javob topar balki.
Bugun 21-iyul kuni ertalab soat 9:30 shahar meri Melisbek Mirzaakmatov bilan uchrashuv belgilangan edi. Shu bordik, albatta endi har qanday amaldor kabi biroz kuttirdi. Keyin kirdik, Ozodlikning 4 muxbiri biz bilan, yana Al Jazeera televideniyasi muxbirlari ham bo'ldi. Ancha uzoq suhbat bo'ldi va suhbatni Ozodlik muxbiri boshladi. Siz Ozodlik muxbirining savoli bilan boshlandi va u savol shunday iborat bo'ldiki, mana kechagi chiqishimizda aytganmiz, Birlashgan Millatlar tashkilotini o'sha inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navid Pillayni bayonotidan kelib chiqib savol berildi. Umuman o'sha keyingi kunlarda juda ko'plab yosh yigitlar qo'lga olingani va ularni deyarli barchasi o'zbek yigitlari ekanligi, ularga nisbatan qiynoqlar qo'llanayotgani haqidagi bayonotidir. Shunga nima deysiz degan savolga bu provokatsiya deb javob berdi. Bunaqa bunday bo'lishi mumkin emas dedi. Keyin shaxsan men so'radim, mana kechagi uchrashuvlardan kelib chiqib so'radimki, aholi bilan uchrashuvlardan, o'sha kelganlar bilan o'tkazgan suhbatlarimizdan kelib chiqib bir ikkita savol so'radim. Birinchisi, odamlar uy kuyganlar, o'sha o'zbek mahallalarida yashaydiganlar birinchi navbatda huquq tartibot organlari xodimlarini, harbiylarni zo'ravonligidan qo'rqishyapti deb konkret misollar bilan aytdim. Shundan xabaringiz bormi desam, u kishi komendant soati nima qilingandan joriy etilganidan boshlab meni vakolatlarim komendantga o'tgan, men bu vaziyatni bilmayman deb javob berdi. Undan keyin yana bitta savollar ko'p bo'ldi. Endi muhimlarini aytyapman. Muhimlari bilan yana bittasiki, xalq o'sha uchrashuvlarda shu iyun oyidagi to'polonlarda, demak, Melisbek Mirzaakmatovni ham qo'li bo'lsa kerak degan shubhalari juda kuchliligini sezdik. Shuning uchun shuni konkret berdik. Shaxsan men so'radim, bu xalq achchig'idan aytayotgan bo'lishi mumkindir, lekin sizni o'zingizni ikkita o'rinbosaringiz Temurbek Qanchibekov va Qamonbayevlar ham shu gapni aytgan, nima deysiz desam, Mirzabek Mirzaakmatov biz bilan gaplashib turgan joyidan shundoq turib borib ish stolidan bir qog'ozni olib keldi. Qog'oz ko'rsatdi, u o'sha bir nimani tibbiyot xulosasi ekan, o'sha Temurbek Qamchibekovni nima kasalligi tarixi ekan. U kishi aytyaptiki, bu kishi ruhiy kasal, u kishini otasi ham ruhiy kasal bo'lgan dedi. Men va nimani tashxisni, uzun tashxisni o'qib berdi. Endi tushunishim qiyin, men konkret so'radim, oddiy tilga ko'chirsa nima desam, хороший псих dedi.
U kishiga bundan chiqadiki, bundan chiqadiki, bu odam deyarli birorta konkret savolga konkret javob bermaslikka harakat qilgan va demak siyosiy o'sha bildirilayotgan bayonotlari ham yo provokatsiya deb yo mamlaqangi psix degan o'sha bir shaklda.
Shu paytgacha har xil ommaviy axborot vositalarida bu kishi bilan o'tkazilgan suhbatlarda nima deyilgan bo'lsa, deyarli o'zgarish bo'lmadi. Bir yangi gap eshitmadik. U kishi iddao qildilarki, men shu nimada to'polon kunlari 8 kecha nimadan shu hokimiyatdan tashqariga chiqmadim, shu yerda uxladim dedi. Endi uxlasa uxlagandir, 8 kecha bo'lsa 8 kechadir. Men dedi, butun nimani kuch g'ayratimni shu shaharda barqarorlik ushlash uchun sarflayapman dedi.
O'xshab aka, mana siz o'zingiz yonida o'tirib gaplashdingiz, bir soatdan oshiqroq shu odam ko'ziga qaradingiz, boshqa qildingiz. O'zi qanaqa taassurot qoldirdi sizda?
O'zi men bir suratlaridan bir yoshroq yigit deb tasavvur qilib yurardim. Yo'q, bir yoshi 35 bilan 40 ni o'rtasida o'zini juda o'zini xonasini bir o'sha mer hokim xonasini bir asl egasi sifatida tutyapti. Nafaqat o'zini xonasini, balki shaharni egasi sifatida tutyapti. O'z kuchiga o'zini kuchiga deymizmi, o'zini vakolatlariga to'la ishonchda va masalan O'tinboyeva bilan munosabatlari to'g'risida ham bir savol bo'ldiki, mana siz haqingizda har xil gaplar chiqib yuribdi. Endi mana prezident O'tinboyeva balki sizni ishdan tashlasa nima qilasiz degan savolga uchish aytdiki, yo'q, aksincha O'tinboyeva xonim bilan munosabatlarimiz yaxshi. U kishi kelganida, prezident xonim kelganlarida nimani menga ishonch bildirdi va menga shu o'shda barqarorlikni ta'minlashni topshirdi. Meni iste'fom haqida gap bo'lishi mumkin emas edi.
Endi o'ktam aka, o'zi shu paytgacha ko'p telefonlar bo'ldi. Mana shu meriya binosiga borgan o'zbeklar o'sha yerda aynan siz aytgan o'sha bo'zoydagi qirg'iz xotinlar do'pposlagani yo'q, buni o'sha militsiyalar qarab turgani. Yon atrofda birorta o'zbek ko'rindimi? Shu markazda, mana masalan meriya binosini oldida. Endi asosan hozir hamma vakolat shu merga berilgan bo'lsa, tartib o'rnatish bilan shu shug'ullanayotgan bo'lsa, mana shu jabr ko'rayotgan o'zbeklar shu meriyaga kelyaptimi? Biroq arz bilan yo'q. Haliyam bu o'sha
shuni aytish kerakki, men kechagi chiqishimda ham aytdim, shu kunda men ikki xil o'shni ko'ryapman. Bitta o'sh xuddi urush bo'lmagandek barqaror hayot davom etayotgan shahar, ikkinchi o'sh o'sha to'polonlarda hujumlardan jabr ko'rgan uylar kuyganlarni o'shi u mahallalar. Ikkala o'sh bir biriga mutlaqo o'xshamaydi. Birinchi barqaror o'shda ko'chada o'zbeklarni deyarli uchratmaysiz.
Yo, endi bamnaqada siz aytgandek o'sha o'zbeklar mahallasi alohida bir dunyoday bo'lib qolayotgan bo'lsa va bu dunyo o'sha siz hozirgina gaplashganingiz Mirzahmatovga ishonmasa, umuman shu shaharni nazorat qilyapmiz, tartib o'rnatyapmiz deganlarga ishonmasa, ulardan hatto yordam so'rashga kela olmasa, bu qanaqa qilib o'sha ikkita o'sh birlashishi mumkin bunaqada?
Bu shu kunda har bir o'zbekni nimaga o'ylantirayotgan savol va ertalabdan kechgacha mana 2 kundan beri yuribman, 20 kundan beri yurganga o'xshayapman. O'zi va har bir o'zbek mendan so'rayotgan savol, lekin javob yo'q menda.
Endi politsiya kuchlarini kirishi bir o'zbeklarda bir umidvorlik tug'dirganmi?
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini politsiya kuchlari kirishi to'g'risidagi xabardan deyarli xabar yo'q. Bu xabarni men ularga bir tasalli tariqasida aytdim. Aytdimki, o'shalar kelsa, o'sha militsiya kuchlarini, harbiylarini zo'ravonligi biroz cheklanar degan bir tasalli aytdim.
O'g'asam ularda endi hozir jabr ko'rganlarni xudodan boshqa tayanadigan, suyanadigan hech narsasi qolmabdi-da.
Xuddi shunday.
Muxbirimiz Sarvar Usmon bilan hamkasbim Zebuniso suhbatlashdi. Sarvar Usmon, o'shlik o'zbeklarning dardu alamlari bitilgan savollar bilan o'sh shahar meri, o'sh shahar meri Melis Mirzahmatov bilan uchrashgan va unga savollar bergan va mana shu suhbat tafsilotlarini eshitdingiz. Qirg'iziston janubida mamlakat qurolli kuchlari tomonidan mahalliy o'zbeklarning huquqlari toptalayotganiga oid xavotirlar BMT darajasida yangrayotgan bir kezda mamlakat ichkarisida bu hududga Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiya kuchlarining kiritilishiga noroziliklar kuchaymoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon tanishtiradi.
Harakat liderlaridan biri Undurush To'xtanasirov jumladan Human Rights Watch tashkilotini bir yoqlamalikda aybladi.
Human Rights Watch degan Amerika tarafdan kelgan huquq qo'rg'oo bor bor ekan, o'sha bor bordim, bir tarafda ma'lumot berganda norozichilik bildiramiz.
Human Rights Watch degan huquqni himoya qiluvchi Amerika tashkiloti bor ekan, o'sha tashkilotning bir tomonlama ma'lumot berganidan norozimiz. Bu tashkilot o'shda yaqinda bo'lgan voqealarda faqat o'zbek millatiga mansublar xo'rlik ko'rgan qilyapti. Qirg'izlar ularga bosim o'tkazyapti. Kamiga qamoqxonalarga oborib olib, tanasini tamaki bilan kuydiryapti, uryapti, do'pposlayapti degan mazmundagi ma'lumotlarni internetdan tarqatyapti. Ammo bu voqealarda qirg'iz millatiga mansub fuqarolar ham jabr ko'rgani, farzandlari qarindoshlaridan ayrilib, boshiga qayg'u tushgan qirg'iz fuqarolari haqida hech qanday ma'lumot yo'q, dedi norozilik tadbiri tashkilotchilaridan biri Ozodlik muxbiriga undirish To'xtanasirov. To'xtanasirov kabi qirg'iz faollari yetovida YHXTning Bishkekdagi markaziy binosi yoniga yig'ilgan namoyishchilar Human Rights Watch va boshqa xalqaro tashkilotlarning O'sh va Jaloliboddagi vaziyat haqida bergan bayonotlariga tayangan xalqaro politsiya kuchlarining Qirg'izistonga kiritmaslikni talab qilmoqda. Shu mazmundagi talab va bayonotlar hozirgi kunda nafaqat qirg'iz fuqarolik jamiyati vakillari, balki Qirg'iziston vaqtli hukumatining yuqori lavozimli a'zolari og'zidan ham yangramoqda. Biroz muqaddam Qirg'izistonning endilikda sobiq mudofa vaziri vazifasini bajaruvchi general Ismoil Isoqov va Qirg'iziston ombudsmani Tursunbek Akun ham YHXT xalqaro politsiyachilari missiyasining Qirg'iziston janubiga kiritilishiga qarshilik bildirgan edi. Parlament saylovida ishtirok etish niyatini bildirib 20-iyul kuni iste'fo bergan general Ismoil Isoqov fikricha Qirg'iziston hukumatining endilikda xalqaro tinchlikparvar kuchlarga ehtiyoji yo'q va mamlakat janubidagi vaziyatni o'z kuchi bilan barqarorlashtirishi mumkin. 2 kun muqaddam ham Qirg'iziston muvaqqat hukumatining janubdagi maxsus vakili bo'lgan general Isoqov Ozodlik radiosiga bergan intervyusida hattoki tashqi aralashuv O'sh va Jaloliboddan endi iziga tusha boshlagan vaziyatni xavfli tarzda izdan chiqarishi mumkinligidan ogohlantirgandi. Xorijlik politsiyachilarning mamlakat janubiga kiritilishi keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlardan ogohlantirayotgan Qirg'iziston ombudsmani Tursunbek Akun fikricha, shu kunga qadar muvaqqat hukumatga ishonib turgan xalq keyinchalik xalqaro kuchlargagina ishonib qolishi mumkin va bu endilikda o'rnatila boshlagan tinchlikka rahna solishi mumkin. Bundan biroz avval aynan Tursunbek Akun mamlakat janubidagi qonli voqealarda ayblanib, asosan mahalliy o'zbeklar hibsga olinayotgani, ularga nisbatan noqonuniy munosabat bo'lgani, qiynoqlar qo'llanilgani aniqlangan haqida bayonot bergandi. Ombudsman janoblariga ana shu bayonotni eslatib, YHXT politsiyachilarining kiritilishiga qarshiligi sabablarini so'raganimizda shunday javob oldik.
Конечно, арестовали основно узбеков. Подвали СНБ.
Albatta, asosan o'zbeklarni hibsga olgan, ular Milliy xavfsizlik xizmati va ichki ishlar vazirligi yerto'lalarida yotibdi. Bu yaxshi emas. Men tanbeh ham berdim. Nega zachistkalarni faqat o'zbek mahallalarida o'tkazyapsizlar? Nega qurol-yoroq topilgan qorag'o'lchada o'tkazmayapsizlar? Hozir Qirg'iziston qurolli kuchlari general Ismoil Isoqov va uning o'rniga tayinlangan yangi rahbar yetakchiligida shu muammolarni hal qilyapti va buni hal qilishga Qirg'iz hukumatining kuchi ham, intellektual salohiyati ham yetarli. Bunday YHXT kabi tashkilotlarning aralashuviga hojat yo'q. Bu hattoki biz uchun haqorat, dedi Qirg'iziston busmini Tursunbek Akun. Ayni paytda janob Akun, agar xalqaro politsiyachilar mamlakat janubiga kiritilgudek bo'lsa, janubliklarning hammasi o'zbek yoki qirg'izi Qirg'iziston muvaqqat hukumatini xatlab o'tib, ularga murojaat qila boshlashi mumkinligidan xavotir bildirdi.
Ani qadam zvonit tam Прагу,
Keyin ular YHXTga, Bryusselga, Pragaga, Amerikaga telefon qilishni boshlaydi. Kimdir bir xatoga yo'l qo'ysa, u yoqqa xabar qilishni boshlaydi. Ular bizga murojaat qilmay qo'yishadi, deya izohladi o'z tashvishini Tursunbek Akun. Lekin ombudsman janoblari o'zi kabi xalqaro politsiya kuchlarining Qirg'izistonga kiritilishini istamayotgan amaldorlar bu borada prezident Roza Otunboyeva qabul qilgan qarorni o'zgartirishga qodir emasligiga ko'z yetib turganini alohida ta'kidladi. Ayni paytda xorij politsiyasining mamlakatga kiritilishiga jiddiy qarshilik bildirgan Qirg'iziston mudofaa vaziri vazifasini bajaruvchi general Ismoil Isoqov 20-iyul kuni iste'fo berar ekan, u o'z o'rniga tavsiya qilgan nomzodni Roza Otunboyeva qabul qilmadi. 21-iyul kuni prezident xonim bu lavozimga o'z nomzodi general-mayor Abibulla Qudayberdiyevni tayinladi. Bu harbiy mulozim xalqaro politsiyachilarning Qirg'izistonga kiritilishi borasida hozircha biror bayonot bermagan bo'lsa-da, tahlilchilar uning bunga qarshi bo'lmas emasligini taxmin qilmoqdalar. 21-iyul kuni O'sh shahar meri Melis Mirzaqmatov ham YHXT kuchlarini shaharga olib kirishga hojat yo'qligi, shaharda tinchlik o'rnatib bo'linganini, O'shliklarning deyarli hammasi xorijlik politsiyachilarning shaharga kiritilishiga qarshi ekani haqida bayonot berdi. Mamlakat janubini o'z nazoratiga olgan va shu kunga qadar turli manbalarda O'sh Jalolobod qonli nizolariga aloqadorlik, ularni uyushtirganlik va bu voqealardan keyingi zo'ravonliklarga rahbarlikda ayblanayotgan Mirzaqmatovning qarshiligi YHXT kuchlarining mamlakatga kiritilishiga jiddiy ta'sir qilishi, muhimi xorijiy kuchlarning mamlakatga kechroq kiritilishiga olib kelishi mumkinligi haqida bildirilayotgan taxminlar ham bor. Bu taxminlar barobarida YHXT xalqaro politsiya kuchlari missiyasining Qirg'izistonga qachon kiritilishi hanuz ma'lumligicha qolmoqda. Tashkilot matbuot kotibi Virginia Kaludin bu masalaga 22 iyul kuni tushdan keyingina biror oydinlik kiritilishi mumkin dedi. Tashkilotga a'zo 56 davlat vakillari 21 iyul kuni peshindan keyin va 22 iyul kuni ertalab kuzatuvchi politsiyachilarning guruhini mamlakatga joylashtirish rejasini muhokama qiladilar. Biz 56 davlat roziligini olishimiz kerak. Faqat 22 iyul tushdan keyingina sizga bu borada biror yangilik aytishimiz mumkin. Hozircha ta'kidlashim mumkinki, a'zo davlatlar vakillari shu kunlarda intensiv ravishda bu masalani muhokama qilmoqdalar, dedi YHXTning matbuot kotibi. YHXT va Qirg'iziston hukumati O'sh Jalolobod viloyatlariga 52 qurolsiz politsiyachidan iborat kuzatuv guruhining kiritilishi to'g'risidagi kelishuvni 17 iyul kuni Olmaotada bo'lib o'tgan a'zo davlat tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida imzoladi. Dastlabki rejada xorijlik politsiyachilar guruhini hozircha 4 oyga kiritish va zarurat bo'lgan kezda ular sonini 102 taga qadar oshirish ehtimoli ko'zda tutilgan. Shukurlarda Qirg'iziston qurolli kuchlari tomonidan huquqlari paymol etilayotgani, qiynoqlarga solinayotgani, dunyoning nufuzli tashkilotlari tomonidan ham e'tirof etilayotgan o'shlik o'zbeklar esa ozodlikka tinimsiz bo'layotgan murojaatlari chog'ida xalqaro politsiyachilardan iborat kuzatuv guruhiga ko'z tikib turganini aytmoqdalar.
Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar soni 3 million kishiga yetdi. Qirg'iziston davlat qo'riqchilik xizmati rahbarining sobiq o'rinbosari Nurlan Temirboyev o'z ixtiyori bilan militsiya xodimlariga taslim bo'ldi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton rasmiy Washington Shimoliy Koreyaga qarshi yangi sanksiyalar qo'llashini e'lon qildi. Qabardin-Bolqor o'lkasida mahalliy Paksansk gesiga hujum uyushtirildi. Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz davom etadi va mana bu xabarimiz Rossiyadagi mehnat muhojirlari haqida. So'nggi paytlarda Rossiyada militsiya xodimlarining hatto harakatlaridan norozi bo'lib tushayotgan arz shikoyatlar soni oshib bormoqda. Militsiya bedodligiga qarshi qanday kurashish mumkin? Militsiya bilan o'zingizni qanday tutishingiz kerak? Ana shu savollarga muxbirimiz Umidbek javob qidirib ko'rdi. Zora bu mehnat muhojirlariga ham bir nafi tegib qolsa ajab emas.
Rostovda 500 nafar noqonuniy muhojir qo'lga olindi. Omsk viloyatidagi maxsus operatsiya davomida 11 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojiri ushlandi. Migratsiya xodimlari tomonidan Podmoskovyeda 100 nafar markaziy osiyolik migrant aniqlandi. Bu kabi xabarlar Rossiya ommaviy axborot vositalarining kundalik oshinoniga aylanib qoldi. Garchi qo'lga tushayotgan mehnat muhojirlari orasida noqonuniy yashab ishlayotganlar ancha bo'lsa-da, so'nggi paytlarda Rossiyaning turli o'lkalaridan, hatto hujjatlari to'g'ri bo'lgan holatlarda ham militsiya xodimlari tomonidan bo'limga olib ketilib, jarima to'layotgan migrantlarning shikoyatlari yog'ilmoqda. Xo'sh, militsiya xodimi qo'lga tushmaslik va bo'limga olib ketilib jarima to'lamaslik uchun muhojir yonida qanday hujjatlarga ega bo'lish kerak? Degan savolga Omsk viloyat migratsiya bo'limi boshlig'i muavini Anna Kuzina javob beradi.
Migratsionnaya karta. Отрывная часть уведомления о постановке на миграционный учет. Документ
удостоверения. Миграция картас. Миграция кайдыга турганлыгы торсыда варака. Паспорт. Патент билан ишлавчыларга албатта патент тулау кагазы. Бу мухаджирнинг Россияда кануни юрган ва ишлаятган тасдиқлавчы минимал хужжатлар топламы. Дейди Омск вилаяты миграция хизмати бўлим бошлиги муовини Anna Kuzina ozodlik bilan suhbatda. Ushbu mustasarda so'zlariga ko'ra, Rossiyaning migratsiya qonunchiligini buzayotgan chet el fuqarosi 5000 rublgacha jarima to'lovga tortilishi, unga noqonuniy ish beruvchi esa har bir ishchi uchun 800000 rubl jarima to'lashga majbur etilishi mumkin. Militsiya xodimlarining bedodligiga qarshi xorijdan kelib ishlayotgan muhojir qanday kurashishi mumkin degan savolga Moskva viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimi mayor Andrey Minakov javob beradi.
Ну я вам могу сказать по Московской области, в принципе, сказать телефон доверия, куда можно обратиться. Там можно заявить.
Bunday holatlarda, masalan, Moskva viloyati bo'yicha 7-445-692-7066 ishonch telefoniga murojaat qilish mumkin. U yerga hodisa tafsilotlari bilan murojaat qilish mumkin. Kerak bo'lsa, militsiya xodimining noqonuniy xatti-harakatiga arz qoldirish mumkin. Ishoning, ularning barchasi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, mehnat muhojirlari jamoat qabulxonasi orqali ham murojaat qilishlari mumkin. U ham yordam bermasa, militsiya xodimlari ustidan USB Ichki xavfsizlik boshqarmasiga 8499-317-2466 telefon bo'yicha murojaat qiling, deb maslahat beradi mehnat muhojirlariga Moskva viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xodimi mayor Andrey Menakov. Ozodlik bilan muloqotda o'zbekistonlik mehnat muhojirlar Rossiya militsiya xodimlarining aybsizlarini ham talayotganliklariga guvohlik bermoqdalar. Moskva viloyatida mehnat qilayotgan besharixlik Rasuljon aka mahalliy militsiya uchun o'zbek-tojik bo'lishning o'ziyoq aybdorlik dalilidir.
Bizda mana shu men turgan joyda agar hujjatingiz hammasi bo'lsa ham, razrishena robota emas, hozir o'yiga 1000 rubldan patent. Shunaqa bo'lsa ham, agar hujjatingiz hammasi to'g'ri bo'lsa 500 rubl oladi. Agar bo'lmasa 1000 rubl oladi.
Nima uchun oladi?
Agar hujjatingiz hamma to'g'ri bo'lsa, cho'ntaklaringiz hamma kovlaydi, hech narsa topolmaydi, bari ozgina pul bilan to'nam ana uozga o'tkazadi, aylantirib yuraveradi aka. Masalan, ikkita ruslar mushayotgan bo'lsa, ularga qaramaydi-da, siz mashinaning ichida o'tirgan bo'lsangiz. O'tib ketadi-da, qaytadiga qora deydi, biz o'zbek tojikda borib, shularni izlaydi faqat. Aylantirib yurib, qaylargadir olib, nima qiladi, o'shib tushirib yuboradi. Yo'q bo'lsa 500 so'm berasan deydi.
Hech arz qilib yoki qarshilik ko'rsatib ko'rganmisiz hech?
Bolalar qochganda, bolalar Melisa quvgan qochgan, agar qochsa urib yetishadi.
Uradi hammi?
Ha, yetishadi. U juda yomon uradi. Agar qo'lga tushib qochganda qo'lga tushib qolsa, agar qochmay tursangiz, cho'tayizni nima qiladi, xolos, chashatadi.
Bu UVDni bir vakil bilan gaplashdim, aytibdi. Qani bizga noqonuniy xatti-harakat qilgan milisalar bo'lsa, agar telefon doveriyamiz bor, har bir upravleniye telefon doveriyasi bor. Shunga qilsa biz tekshiruv o'tkazamiz, deyaptida.
Endi bu gapni endi birinchi eshitishim sizdan endi ehtimol shunaqadir. Men birinchi marta sizni eshityapman.
Dedi Moskva viloyatida mehnat qilayotgan besharxlik Rasuljon aka. Memorial inson huquqlari tashkiloti faoli, ayni paytda Markaziy Osiyo siyosiy muhojirlar jamiyati rahbari Bahrom Hamroyev bunday vaziyatlarning yuzaga kelishi sabablaridan biri mehnat muhojirlarining militsiya xodimlari bilan o'zining noto'g'ri tutishida ham deb bilishini aytadi.
Misol militsiya to'xtatdan hujjatlarini tekshirdi. Eng yaxshisi shu uni qaysi adeliniyada kimligi, familiyasini so'rab yozib olsa, menimcha bu praktikadan o'tilgan holatlar. Noqonuniy harakat, hatto harakatlari bo'ladigan bo'lsa, uni tezroq qo'yverishadi. Shundagina u yana bu bir o'ljaga o'xshagan ko'rinmaydi har holda odam. Bizning xalqimizdan asosan O'zbekiston qarorlari ko'proq shunaqa holatga tushishini sabablari, yana O'zbekistonda bu har qanday militsiya xodimi har qanday xatti-harakatga huquqi borga o'xshatib o'zini harakat qildiradi. O'shandan kelib chiqib, bular ham militsiya formasida ko'rilgan ko'rsa bo'ldi. Xohlagan narsasini biz bilan qilishi mumkin degan fikr tushuncha bor-da bizning xalqimizda.
Deydi Bahrom Hamroyev. Rossiyada faoliyat yurgizayotgan tojiklar milliy ligasi tashkiloti raisi Karomat Sharipovga ko'ra, Rossiya militsiyasining migrantlarga nisbatan bedodligi ortida asosiy sabab Markaziy Osiyo rahbarlarining mehnat muhojirlar muammolariga loqaydligidir.
Я говорю, что я работаю 10 лет в этом направлении с мигрантом 10 лет. Я не видел ни одного сотрудника представителя президента, не видел дипломатический корпус.
Men bu sohada 10 yildan ortiqroq vaqt ishlayotgan bo'lsam-da, biror marta ham mehnat muhojirlari masalasi bilan qiziqqan davlat rasmiylarini uchratganim yo'q. Na diplomatik, na konsullik va na boshqa son-sanoqsiz xizmatlar bechora mehnatkashlar og'irini yengil qilaylik deb kelgani yo'q. Qani edi ular barchasi o'z ishini bajarganda edi. Rossiyada noqonuniy muhojirlik, o'limlar, qotilliklar va qolaversa mehnat muhojirlarga qullarga bo'lgandek munosabat bo'lmas edi. Men Rossiyaga kelayotgan mehnatkashlarga albatta mahalliy diaspora va huquqni muhofaza qilish tashkilotlari bilan doimiy muloqotda bo'lib turishlarini maslahat beraman, deydi Tojiklar milliy ligasi tashkiloti raisi Karomat Sharipov. So'nggi yillar davomida militsiya xodimlari tomonidan sodir etilgan va jamoatchilik orasida ovoza bo'lgan bir qator jinoyatlar Rossiya hukumatini bu sohada jiddiy islohotlar zarurligini tan olishga majbur qildi. Ammo mamlakatda e'lon qilingan ichki ishlar islohoti asosan militsiya xodimlari safini qisqartirish va ularni zamonaviy moddiy texnika bazasi bilan ta'minlashga qaratilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik to'lqinlarida siz ishtirishimiz davom etadi. AQSh davlat kotibi Hillari Clinton Afg'oniston ayollari huquqlarini himoya etishini yana bir bor ta'kidlagan. Clinton xonim seshanba kuni poytaxt Kobulda afg'on ayollari vakillari bilan uchrashgan chog'ida bu haqda gapirgan. Bu mavzu tafsilotlari bilan Olim Ko'hkan lavhasida tanishamiz.
AQSh davlat kotibi xonim Hillari Clinton seshanba kuni Afg'oniston poytaxti Kobulda bir qator afg'on ayol vakillari bilan uchrashib, o'zining Afg'oniston ayollari haq-huquqlaridan himoyat etish uchun ustuvor turganini ta'kidladi. Afg'oniston parlamentining ayrim ayol a'zolari, Afg'oniston inson haqlari va madaniy jamoatchiligi sohasida faoliyat olib boradigan qator ayollar bilan AQShning Kobuldagi elchiligida muloqot qilgan Hillari Clinton Afg'onistonlik ayollarning o'z haq-huquqlari masalasi bo'yicha tashvishlarini yaxshi anglashini izhor etdi. Xonim Clinton afg'on ayollarini har tomonlama himoyat etishi borasida va'da berdi. Men sizning mamlakatda davlatga muxolif kuchlar bilan yarashish loyihasi jarayonida o'z haq-huquqlaringiz poymol bo'lishi ehtimoli xususidagi tashvishlaringizni yaxshi anglayman. Nega xavotir oladiganlaringizni ham yaxshi bilaman. Men yaqinda janob Hamid Karzayning davlat bilan toliblar o'rtasida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan yarashish jarayonida ayollar va madaniy jamoatchilik haq-huquqlari muhofazat etilishi borasida aytgan gaplarini eshitganman. Ushbu masala meni qiziqtiradi, dedi xonim Clinton. Muloqot jarayonida afg'onistonlik ayollar vakillari mamlakatda ayollar duch keladigan muammolar ustida to'xtalib, ushbu mushkullarni bartaraf etish uchun xonim Clintondan yordam ko'rsatishini so'radilar. Afg'oniston parlamenti quyi palatasi a'zosi xonim Fauziya Kofi AQSh davlat kotibi bilan Afg'oniston ayollari vakillari aro gapirilgan masalalar borasida mana bularni aytdi.
Nigaronihoy ki bo vazir xorijiy Amerika sharik shud masalai muzokara bo taloba va
AQSh davlat kotibi bilan taloblar bilan yarashish jarayonida afg'on ayollari haq-huquqlari o'rni masalasi borasida tashvish bildirildi. Afg'oniston ayollari haq-huquqlari masalasi har qanday barnomadan chetda qolmasligi kerakligi ta'kidlandi, degan Fauziya Kofi ayollar ta'limoti hamda salomatligini saqlash sohasida sarmoya yotqizish lozimligi alohida qayd etildi, dedi. Poytaxt Kobulda xonim Hillari Clinton bilan uchrashgan afg'on ayollardan boshqa biri Firishta Karimi. Albattaki biz mamlakatda barqarorlik ta'minlanishi tarafdorimiz. Biroq har qanday tinchlik va barqarorlik ayollar uchun qimmatga tushmasligi darkor. Afg'onistonda ta'minlanadigan tinchlik ayollar ishtirokida ta'minlanishi kerak. Afg'oniston ayollari toliblar hokimiyati davrida kutilmagan paymonada qattiq shikanja etilib, o'zlarining asosiy haq-huquqlaridan mahrum etilgan edilar. 2001-yil oxirlarida toliblar hokimiyatdan chetlatilganidan so'ng afg'on ayollari o'z erkinliklariga qayta erishdilar. Hozirgi kunda ayollar namoyandalari Afg'oniston hukumati va parlamentida ko'zga tashlanadilar. Afg'onistonlik xotin-qizlar davlat idoralarida xizmat qilib, maktablar va oliy o'quv dargohlarida ta'lim olmoqdalar. Ala ilon chaqqan ala arg'amchidan qo'rqadi deganlaridek, afg'on ayollari toliblar davlat bilan yarashgan taqdirda ular o'zlarining haq-huquqlaridan mahrum bo'lishlari mumkinligidan xavotirdilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni Ozodlik to'lqinlarida. Bir rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz va munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukni mehmonlari o'zbekistonliklar, qirg'izistonliklar hamda mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Qashqadaryoda benzin 5000 so'mga chiqib ketdi, deydi benzinning yo'qligidan aziyat chekayotgan kitoblik tinglovchilarimizdan biri.
Aka, mana xabaringiz bo'lsa, O'zbekistonda nima bu neft bo'yicha gazoil degan bir zapravkalar bo'lardi-da, neft ta'minoti bo'yicha. Shu gazoilda zapravkalar sifatli, toza quyilardi. Gazoyillar negadir vaqtincha faoliyati to'xtagandan keyin neft tortila boshladi, benzin qo'lga chiqib ketdi. Mana hozir zapravkalarda benzin kechasi ertalab tong sahar 5dan 4dan boshlab sotiladi, kechalari sotiladi. Bitta-bitta soliqdan nazoratchilar qo'ygan, ular ham ko'p e'tibor berishmaydi. Narx o'sha zapravkani o'zidan 1.5 mingdan sotilyapti, qo'lda esa 4000, 5000 ga chiqib ketyapti. Hech bir nima yo'q-da, bir hamma zapravkalarda bitta primer qilib aytish mumkin emas. Hamma zapravkalarda o'sha xil.
Sababini bir surishtirdilaringmi, masalan, o'sha nimalardan, biznes sotuvchilardan?
Sababini so'rasak, va gazoil to'xtagan dedi, lekin gazoillar zapravkalarda ishlayapti, lekin bir paytda gazoil ishlaganda juda yaxshi vaziyramar shirkatiga qarashi bo'lardi gazoillar. Toza quyardi, keyin 10 ta olsangiz 10 ta to'liq quyardi, sifatli quyardi, o'zlari xizmat qilardi, neft istalgan paytda bor edi, sifati ham yaxshi edi. Masalan, ularni tarkibida bir pechin topilib yoki boshqa narsalar, kondensatlar bo'lmasa, juda sifat, mashina ham yaxshi yurardida. Shu zeramar shirkatidan keyin gazoil vaqtincha yopib qo'yildiyu, shu benzin birdan tortilib haftaga bir marta chiqadigan bo'lib, oqibatda qo'lga chiqmadi, 4000-5000 ga chiqib ketdi bugun. Bugun mana kitob neft bazasi benzin tarqatmadi, sharsarga qarashda shoqobchilarga tarqatildi. Endi bu endi erga vaqti olish imkoniyati yo'q, yaqinlashish imkoniyati yo'q.
Deydi qashqadaryolik tinglovchilarimizdan biri. Bolalarimiz uvol bo'lyapti, deydi o'z shahridan qo'ng'iroq qilgan suhbatdosh. Harbiylar va mahalliy militsiyaning zo'ravonligidan shikoyat qilar ekan.
Suroshamatdan boshdamiz ke. Mo'g'onalar bizga norozi bo'lyapti. Biz umo Xudoga shukr turar, shaharchasiga hali biror kelib dinasa qilgan yo'q. Lekin shaharda uyiz kuygan, ona vayron bo'lib, ham yo'llarini olib chiqib ketgan odamlarni kamiga bolalarini olib chiqib ketishib, juda ham yomon qilishyapti. Shunga bir shuni aytsangiz, deb infotigan joyimizga.
Shu kecha kunduz shunaqa voqealar bo'ldimi?
Bugundan mana biz Turo shaharchasida hech kim urushgani yo'q, to'polon qilgani yo'q, boshqa qilgani yo'q. Sotovskiy ko'chaga kelib, bolalarni olib chiqib ketganda, ayollar norozi bo'lib, dop deb chiqishib turib, olib qolishdi bolalarini. Endi bizni adirga tushibdi. Bizni adirda o'zi urush bo'lmadi, lekin hayvati juda yomon bo'ldi-chi. Ana kelyapti, mana kelyapti bo'lib.
Nima deb olib ketishyapti? Kim olib ketyapti?
Nimalar, vayanlar, militsiyalar kelib bolalarni olib ketyapti. Keyin bir dani yo'q bo'lib qolyapti. Pul so'rashtirib, pul evaziga chiqarishyapti. Bitta liderimiz bor edi, Dushanbe Mominov deb. Qolmaganiga mana 6-7 kun bo'ldi, chiqarishgani yo'q. Aybi u bechorani, hali o'lgan o'liklarni tashib mashinalardan tushirgani. Sen shu odamlardan rad qilding. Shunaqa yettilab chiqding, deputat bo'lib turib, deb turib oborib, millionlab odamni qamab qo'yishdi hozir. Bolalarimiz bechoralarga juda uvol bo'ldi bizga. Bunday bolalarimizni biz mana ko'chaga ham chiqarmayapmiz hattoki. Qo'g'yapmiz, birovlar olib ketib qoladi deb qo'g'yapmiz. Tirikchilik qilishni iloji yo'q. Endi bundan buyog'iga qanday yashaymiz ekan degan savol qiynayapti uka. Rosa qiynalib ketdik.
Deydi o'shdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning yoki tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Navbatdagi tinglovchilarimiz ham o'zbekistonliklar va ular Qirg'izistonda bo'layotgan voqealarga o'z munosabatlarini bildirishda davom etadi. Qirg'izistonlik harbiylar ikki frontga ishlayapti, deydi o'sh voqealarga munosabat bildirar ekan toshkentlik Tavakkal Xo'ja.
Qirg'iziston voqealaridan ta'sirlanib telefon qildim. Bunga sabab men Qirg'izistonni o'sha hukumati deb o'ylayman. O'sha buni aytishimni sababi men asli o'sha Namanganda yashayman. Hazrat Shoh degan qishloqda chegarada turamiz-da. Bizda o'sha Qirg'iziston kanallarini ham ko'rsa bo'ladi. O'shanda eshitdimki, o'sha Roza O'tinboyeva televizionada chiqib, bizda deydi, o'sha harbiylarimiz o'sha nimaga sotilganga o'xshaydi, Maksim Bakiyevga. Kunduzlari bizga xizmat qiladi, kechqurun bizga xizmat qilmayapti degan bir mujmal gap aytdi-da. Nima o'ylaymanki, nahotki endi shu harbiylarni bosa olmasa deyman-da endi. Mana qancha o'zbeklarni qo'rlab tashlashyapti, mana qamoqqa olish, mana qilishyapti. Chunki men qo'li bor deb o'ylayman-da shu
bo'lib turgan ishlarga. Bizni shukur qilishimiz kerak edi. O'zbekistonda yashab mana tinchlik bo'yapti, mana Xudoga shukur. Endi ko'pchilik nolishyapti, endi unaqa unaqa deb. Men endi bunaqalarga qarshiman, chunki bizni tinchda Xudoga shukur harakat qilsangiz, tirikchiligingiz o'tadi, harakat qilmasangiz baribir och qolasiz. O'shaning uchun menimcha nolish hojati yo'q-da bizda. Hammasi zo'r. Harakat qilsangiz chiqib kuningizni ko'rasiz-da.
Deydi toshkentlik tinglovchimiz Tavakkal Xo'ja. Navbatdagi tinglovchimiz esa Rishtonlik Komiljon aka. U Qirg'izistonni ilgari hamma ta'riflagandek demokratiya orolchasi bo'lmagan ekan degan fikrga kelganini aytadi. Qirg'izistondagi voqealarga o'z munosabatini bildirar ekan, unga ko'ra hozirgi Qirg'iziston prezidenti mamlakatni jar yoqasiga olib borib qo'ydi.
Birinchi o'rinda bu meni shaxsiy fikrim. Ro'z O'tinboyeva Qirg'izistonni boshqara olmaydi ekan. Hozircha O'rta Osiyoda ayol prezident, ayollar prezidentlik darajasida eplalmas ekan O'rta Osiyani. Keyin Qirg'izistondagi janjallarga asosiy sababchi men Rossiya deb bilaman. Ro'z O'tinboyeva qirg'iz xalqiga ham sotqinlik qildi, o'zbek xalqiga ham sotqinlik qildi. Bularni Bakiyev bilan Ro'z O'tinboyevani o'g'irchoq qilib, Rossiya juda katta rol o'ynadi. O'zbekistonga kirmagani juda yaxshi bo'ldi. To'polanga aralashmagani. Ular aralashishni kutishgandi. Oldin men aytgandim, Rossiya kirib keladi degandim. Rossiya juda katta maqsadlarni ko'zlashgan ekan. Asosan O'zbekistonni qo'shilish kerak ekan janjalga. Yaxshiyam Karimov bu janjalni oldin olib qolib, bu ishga qo'shilmadi. Keyin O'zbekiston Islomiy harakati aybdor degan hali janjaldan keyin o'zlarini nimasini qo'yishtadirdin. Tushunmagan odamlar Qirg'izistondagi tushunmagan odamlar. Demak, o'zbeklari aybdor ekan degan bu O'zbekiston Islomiy harakati to'g'risida ma'lumotga ega bo'lmagan odamlar juda ko'p. Buni Qirg'iziston televideniyasi O'zbekiston Islomiy harakati degan gap bilan o'zbeklarni o'ziga to'nkib qo'yishmoqchi bo'lishdi-da. Ya'ni O'zbekistonga to'nkib qo'ydi. O'zbekiston Islomiy harakati deganda ko'pchilik Qirg'izistondagilar demak O'zbekistondagi qanaqadir bir harakat tushunishadi. Yana aytmoqchi edimki, o'zlarini Qirg'iziston xalqi demokratiya orolchasi deb atashganida, shu demokratiya orolchasiga shunaqangi bir noloyiq ish qilishdiki, natijada ularda demokratiya bo'lmagan ekan oldin ham. Demokratiyaning o'zi bo'lmagan ekan. Demokratiya bo'lganda har bir sohada o'zbeklar bo'lardi, o'sha militsiyada ham, harbiyda ham bo'lar edi. Ularda hozir qilayotgan ishlarini o'sha rahbarlar lavozimidagi ishlayotgan ishlar nimalarda odamlarni qilayotgan ishlarini qarasangiz, bir demokratiyaga umuman to'g'ri kelmasagan Qirg'iziston. Bu bo'lmagan ekan demokratiya ularda. Minglab odamlar o'lib ketdi.
Deydi Rishtonlik Komiljon aka. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qarshilik G'ayratjon. U xalqaro adolatga ishonchi susayganini aytadi. Shunga ko'ra qirg'izistonliklar vatan birligini saqlab qololmadilar.
Qirg'izistondagi o'rush jallobot voqealari qadimcha bir necha narsani ko'rsatdi. Mana o'zingiz bilasiz, aprel voqealari davrida bu yerda qirg'iz millatchiligi ruslarga va qisman mesxet turklarga qarshi qaratilganda shimolda. Shunaqa ruslar va qisman mesxet turklar bilan ancha to'qnashuvlar bo'lgandi. Bu narsa bevosita Qirg'izistonda vatandoshlik tuyg'usi yo'qligini ko'rsatdi. Men o'zim ham o'zbek emasman, tojikman. Men bu narsani O'zbekistonda bo'lishini xohlamayman. Qirg'izistonda vatan tuyg'usi yo'q ekan. O'zlariga qarshi bevosita ma'lum bir aholi guruhini adashmasam dushmanni ottirdilar o'sha kelajakda. Men o'ylayman, kelajakda agar O'zbekistonda ham bevosita vatanparvar bir millatparvar, millatsevar hukumat kelsa Qirg'izlar bundan kattaroq tashvishga, chunki u jahon jamoatchiligini oldiga qo'ysa. Yana bir narsa aytmoqchimanki, bevosita mana bu qonqo'rliklar bo'lar ekan, O'rta Osiyo, shu jumladan O'zbekiston xalqini ham bevosita xalqaro adolatga ishonchini nisbatan susaytirdi.
Deydi navbatdagi tinglovchimiz. Hurmatli tinglovchilar, erkin mikrofon rukni sizlar uchun doim ochiq. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang, o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar qiling. erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.